naše zemlje ono što je danas se govori o jednoj modernoj zemlji. Danas civilizacija ima samo ovu šansu, a to je da stane ispod četiri stuba jednoga doma koje stoji na stubu istorije grčko-rimskog sveta, antičkog sveta, drugi stup hrišćanstvo, treći stup prosvećenost, obnova intelektualnog života i ovo što se danas zove ljudskim pravima. Tu viziju je imao kralj Aleksandar. On je bio veoma obdaren. Zato je i on prevazišao svoga brata Đorđa i zato je on imenovan da on preuzima kormilo kraljevske kuće i da nastavlja. Iako on bio drugi po rođenju, ipak se vidjelo da on mnogo bolje razume sve ono što treba radi jedne solidne i dobre države. Međutim, 9. oktobra, kada je kralj Aleksandar stigao upravo da zajedno sa Francuzima razgovara o toj budućnosti zemlje i Europe, u to vrijeme su ga sačekali atentatori i njega likvidirali. Kako je velika tuga i žalost bila u našoj zemlji, to danas još pokazuju slike iz onog vremena kad je sav narod, naš narod bio savijen u crno, i vlada, i ministri, i velikodostojnici, i episkopi, i sveštenstvo, i đakoni, i monaštvo, svi su došli da se opraštaju od kralja Aleksandra i da u svom srcu jedino imaju nadu kod ove katastrofe, a to je da ipak reči gospodnji neće proći, iako sve ovo što je strašno, to jednog dana to mora da prođe. Ostavio je kralj Aleksandar maloletnu decu. Da nije bilo naše pravoslavne crkve, draga braćo i sestre, to mi vidimo, veliko je pitanje šta bi bilo sa njegovom decom, koje su se uvijek držali patrijarha i srpske pravoslavne crkve i svete liturgije i koje su bili vaspitani, koje su znali šta znači prisustvo crkve u našem narodu. To se odnosi i na njegovu ženu, udovicu, kraljicu Mariju, koja je bila Rumunka, koja tamo u Londonu, kad je posle bila proterana, svoju decu dalje vaspitavala, vodila tamo u crkvu Svetog Save i koliko je znala i umjela, unapredila vaspitanje svoje dece koje nisu imali svoga oca. To stradanje je ostalo do dana današnjega. Koliko ima u našem narodu dece koje su u ratu izgubili svoje roditelji, kakve žrtve sve njihove majke moraju da podnesu, da vaspitavaju tu svoju decu koje nemaju oca. Pa i današnji naš prestolonasled, on je vrlo rano izgubio svoga oca, kralja Petra II. Ali vidimo njega, pred dva dana sam bio u Engleskoj, on je tamo prisustvovao i blistao pred našim narodom u Velikoj Britaniji na 70. godišnjici osnivanja crkvene opštine u Birminghamu. Trudi se i prestolonaslednik, a trudili su se i njegov stric i ostali iz kraljevske kuće, da pored ove bede i ove muke i ove nepravde i ovoga stradanja i ovih atentata, ipak da naš narod nastavlja i da preživi upravo kroz svoj crkveni život, upravo kroz svoju ljubav prema našoj crkvenoj tradiciji, prema našoj crkvenoj istoriji. Zato možemo slobodno da kažemo da je 9. oktobar jedan najznačajniji datum u našoj nacionalnoj istoriji u 20. veku, koje će imati posljedice po našem daljem životu u 21. veku. Nećemo moći da se organizujemo, draga braćo i sestre, u 21. veku ako pravilno ne gledamo na događaje koji su upravo ispred 9. oktobra i poslije 9. oktobra održavali u našoj zemlji. Dobro procenjujući i izvučeći zaključke i pouke iz vremena kralja Aleksandra i iz vremena pre i poslije njega, mi ćemo moći najbolje da organizujemo da i naša država i naš narod i naše zemlje, naše srpske zemlje izvučemo iz ovog niskog položaja i da povratimo tamo gdje je uspio kralj Aleksandar u oktobru 34. godine da dovede našu zemlju, a to da traži savezništvo i zajednicu sa velikim francuskim narodom koji ima jednu ogromnu i bogatu iskustvo sa bogatom istoriju, sa bogatim iskustvom. Zato smo blagodavni njegovom preosveštenstvu, vladici Šumadijskom Jovanu, koje se svake godine seti ovoga. Na ovaj datum da dolazi sa svojim sveštenstvom ovdje u ovaj hram, koji je zadužbina porodice Karađorđević, koji je mauzolej, kripta sa grobovima svih članova kraljevske porodice, i da taj zavet Gospodu Hristu da će sve proći, samo da njegove reči neće proći, da to držimo upravo molitvom, a imamo, kao što smo vidjeli iz ovog kratkog pregleda, razloga da se molimo Bogu ne samo za nezaboravnoga velikoga kralja Aleksandra Ujedinitelja, nego i za sve one koji su zbog posljedica njegovog ubistva stradali i se napatili, i naročito naš narod, kako izgubio svoju slobodu, izgubio svoju državu, izgubio svoju pravdu. Zato je to današnji dan, najljepši dan, biti u ovom svetom Božjem hramu, služiti svetu liturgiju i zajedno se svetiti čestitoga i skromnoga lika kralja Aleksandra Ujedinitelja. Neka svima vama, draga braće i sestre, bude ova molitva na zdravlje i spasenje, a našem narodu ukrepljenje i na nadu da će doći bolja vremena, da nemamo čega da se stidimo, nego da se ponosimo što smo takve žrtve podneli kroz našu istoriju radi toga da pokažemo da smo slobodoljubivi i pravdoljubivi narod, sada i uvek i kroz svu večnost.